Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje pokalbė prie Biblijos savo įžvalgomis dalyjasi Švento Pranciškaus Ksavero jezuitų bendruomenės maldos Vynmedžio šakelė grupės nariai.
Marius,
Rytis,
Živilė,
Vitalija,
Arūnas,
Milda
ir aš Asta. Pasimelskime. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dėkojame Dievui švenčiausiai mergeliai Marijai, angelams ir šventiesiems, už nuolatinę globą bei teikiamas dovanas. Laimink visus Marijos radijo klausytojus ir rėmėjus, suteik galimybę gyventi taikoje bei ramybėje. Šventoji dvasia, suteik išminties ir veik visų žmonių gyvenimą. To prašome per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Amen.
Pasiklausykime Evangelijos.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Kartą šabo dieną Jėzus atėjo į vieną fariziejų vyresniojo namus valgyti, o jie atidžiai stebėjo jį. Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmasis vietas prie stalo, jis pasakė jiems palyginimą. Kai tave pakvies į vestuves, nesisėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnė už tave ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, netartų tau. Užleisk jam vietą. Tuomet tu sugėdintas turėtum sėstis į paskutinę vietą. Kai būsi pakviestas, verčiau eik ir sėskis paskutinėje vietoje, tai atėjęs šeimininkas tau pasakys, bičiuli, pasislink aukščiau. Tada tau bus garbė prieš visus svečius. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Taip pat ir pakvietusiam jį vaišių Jėzus pasakė. Keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei giminaičių, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruoštų nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime. Tai viešpatie žodis.
Klausant šią evangeliją rodos tiek kartų girdėta, beveik mintinai žinomas eilutes, kas galėtų paliesti. Kurie žodžiai suteikia galimybę dar ir dar kartą pasigilinti į Jėzaus žodžius naujai. Padeda Senojo testamento skaitinys iš Siracido knygos, šios dienos skaitinys. Mano vaikė, būk kuklus, atlikdamas užduotis ir būsi mylimas labiau negu dovanų davėjas. Kuo esi didesnis, tuo labiau nusižemink ir esi malonės pas viešpatį. Daug yra didžių ir kilmingų žmonių, bet savo užmojį jis apreiškia nusižeminusiems. Juk didi yra viešpaties galybė, bet nusižeminusieji jį garbina. Taigi šiandien daug kartų girdėti žodžiai – kuklumas, nuolankumas, nusižeminimas. Dažnu atveju reikalauja sąvokų paaiškinimo, nes dažnai jų iš esmės nesuprantame. Nesu labai išmintinga, bet pasitelkiu knygą žmogiškųjų dorybių ugdymas, kurioje yra apibrėžto šitos dorybės. Tai yra kuklumo dorybė, sako, kad pripažįsta savo asmeninio gyvenimo vertę ir gerbė kitų asmeninę erdvę. Saugo savo asmeninį gyvenimą nuo nepažįstamų žmonių, atsisako dalykų galinčių tam pakenkti ir atskleidžia jį tik tokiomis aplinkybėmis, kurios naudingos savo ar kitų geroviai. Taigi kuklumas susijęs su savęs valdymu ir žinojimu savo gyvenimo prasmės, kad taptų oriu žmogumi. O susivaldymas, kaip viena iš didžiausių dorybių, išskirtinai susijusių su pačiu veikiančiuoju ir išoriškai mažai pastebima, tačiau susijusi su asmens vidiniu gyvenimu. Šios dienos Evangelijoje prašytose pavyzdžiuose keletą kartų galime pastebėti šios dorybės trūkumą, pirmos vietos užėmimas bei svečių kvietimas. Taip pat nuolankumo sąvoka. Sako, šioje knygoje pripažįsta savo trūkumus, savybės ir gebėjimus, nepatraukdamas dėmesio ir nereikalaudamas iš aplinkinių plojimų, naudoja juos kurti gėriui. Taigi nuolankumas tai buvimas realistu, pažįstančiu save tokį, koks esi, bet pradėjus taip mąstyti, pamatai, kad esi vertas labai nedaug. Tuomet ką daryti? Stengtis tobulėti. Bet čia suveikia išdidumas. Pradedame save lyginti su kitais ir atrandame dalykų, kuriuos darome geriau už kitus. Tai kam tobulėti? Taigi nuolankumo dorybė tampa prasminga tik tuo met, kai žmogus save kaip asmenį svarsto ryšyje su Dievu. Žmogiškuosius trūkumus kompensuoja didybė būti Dievo vaiku. Būti nuolankiems – tai matyti save tokius, kokie esame, nieko nuo savęs neslėpti, žvelgti tiesą į akis. O suprasdami, kokie menki esame, mes atsiveriame Dievo didybei, tai reiškia ir mūsų didybė. Daug šventųjų, bažnyčios tėvų, kalbėjo apie nuolankumą. Aš pati ne per senai supratau, kad nuolankumas yra kelias į šventumą. Kad tapti nuolankiu reikia Dievo pagalbos ir didelio nuolatinio, kasdieninio darbo su savimi. Nuolatinio vaikščiojimo akivaizdoje Dievo tarpe gyvųjų. Kitu atveju patenki į puikybės nuodėmę. Tai be galo intensyvus reiškinys. Šventasis Bernardas yra net išskirstęs nuolankumo rūšis. Pakankamas nuolankumas, stiprus nuolankumas, perteklinis nuolankumas. Trumpai vardinsiu. Pakankamas paklusti pranešesniam asmeniui ir nenusileisti sau lygiam. Stiprus nuolankumas paklusti sau lygiam ir nenusileisti žemesniam. Perteklinis paklusti žemesniam už save. Vėlgi čia šiandien visko nenagrinėsiu, tik paraginsiu klausytojus susirasti šią knygą ir pasiskaityti apie kitas 24 žmogiškasias dorybės bei galimybę jas atpažinti ir ugdytis. Šiandien Evangelijoje kalbama apie savęs išaukštinimą. Tai dažnai susiję su perdėtų pasitikėjimu savimi, savo jėgomis, kurios laikomos patikimų gyvenimo vadovų. Manimas, kad nereikalingas jokios kitos žmogaus pagalbos, nes kitu atveju būtų pripažinimas, jog esi netobulas ir negalėtum save sudievinti. Čia matau daugelio atvejų ir vaikų auklėjimo klaidas. Šeimose mažai vaikų, jie nuo mažens yra dievinami, lepinami, o užaugę taip masto ir gyvena, nes jau tapę įpročių. Keisti tai be galo sunku, bet su Dievo pagalba ir dideliu noru viskas įmanoma. Perteklinis nuolankumas laikyti save menkesniu už kitus yra įmanomas tik iš meilės Dievui. Jeigu netaip žiūrime, mes iš tiesų vėl įpuolame į puikybę. Šventasis Paulius sako, todėl aš mieliausių norų girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. Džiaugiuosi tad silpnumu, paniekinimais, bėdomis, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes būdamas silpnas esu galingas. Mūsų liaudies išmintis byloja, būk geriamas, bet nesigirk. Elkis kaip gali geriausiai, bet savęs neaukštink. Kitoje vietoje Jėzus pateikia aukso taisyklę, bei kalba apie gerų darbų darymą, kad apie juos nebūtų garsiai kalbama. Tegul nežino kairiai, ką daro dešinė. Šiandien visa visuomenė skatinama elgtis priešingai, skaičiuoti, fiksuoti, reklamuoti, jeigu ką nors darai. Jeigu gyveni kitaip, tavęs lyg ir nėra. Ir dažnu atveju supranti gyvendamas, kad norint ką nors pasiekti, kartais tenka pasilypėti, bet dažniau tenka nusilenkti. Paskutinė šios dienos Evangelijos pastraipoje kalbama apie vaišių svečius, todėl kyla klausimas – kas tie vargšai, paliegėliai, raiši ir akli šiandien? Yra daug galimybės mąstyti šiuo klausimu.
Perskaičius Evangeliją gal pirmoji mintis, tai toje eilutėje, kur sakoma, jog Jėzus į fariziejų vyresnę namus valgyti atėjo ir pagalvojau, kad šiaip Jėzus nebuvo vienų tik tais, nebuvo tik tais vargšų ir nebuvo jisai tik tais kažkokių turtingų ir privilegijuotų, jisai buvo visų, tai tokia šiaip pirmoji mintis iš šio teksto. O tuos palyginimus skaitant, tai tikrai kaip niekad buvo sunku gal vertinti kaip palyginimus. Man vis mąstant apie šią evangeliją, abu tie palyginimai, Jėzau, taip tiesiogiai ir mašiu apie juos. Kaip aš čia darysiu vakarienį ir pietus ir nekviečiu. Ar artimu, ar draugu, kviečiu vargšus ir sunkiai buvo mąstyti labai. Nu, netil pagalvoju, bet paskui, okei, pamaščiau, kad tai palyginimas, tai reiškia, tas palyginimas kažką jau nori pasakyti, nu, palyginimui čia duoda kaip pavyzdį. Tada gal prisiminiau tos momentus, kuriuos ir Asta palietė ir gal net labiau praskleidė apie nuolankumą, apie tai, kad dešinė nežinotų, ką daro tavo kairė, arba tiesiog bendrai apie tai, kad darant gerą kitam, ką reiškia nesitikėti atgal ir aš, nu, vat, kažko nesitikėti atgal, kad tau vat, nebūtų atlyginta ir aš kažką apie save galvoju, apie kažkokius savo poilgius, apie tos darimus ir galvoju, kad aha, okei, okay, nu, tai aš nesitikiu, kad jisai kažką konkrečiai padarys man, tai yra, kad jisai tam, kam aš padariau gerą, kad jisai užsidės, vadinkim, brūkšnelį sąsiuvinyje ir žinos, kad jisai man skolingas ir aš irgi apiskaitoj žinosiu, kad jis man skolingas. Tikrai taip negalvoju darydamas, bet pamastęs vis tiek jaučiu, kad man malonu, kai padėkoja už tą gėrį arba jisai kažkaip natūraliai kitas žmogus išreiškia ir aš vis tiek save pagaunu, kad na gal nesąmoningai, bet na man malonu ir aš gal ir tikiuosi to. Tai tiesiog įdomu va to išviesoje apmastyti tą jausmą, tiesiog ne kažkokią išvadą galutinę gal savo prieiti, bet dar kaip Asta gražiai palietė tame santykyje su Dievu, va pamastyti, kodėl tas gal jausmas, kaip būtų be jo, arba kodėl man kyla tas noras va daryti gerą ir padaryti, ir ko aš tikiuosi, ko nesitikiu, kas toje nuolankumo šviesoje vadinkim, derėtų kaip tikėtis ar nesitikėti ir tiesiog pamastyti apie tai. Taip, manau, kad įdomus pratimas ir tikrai taurinantis arba galbūt net tą santykį tokį su Dievu arba su savo tais poelgiais, noru tos poelgius daryti, kažkai tokį apmastyti. Dar šiek tiek įdomu buvo klausant Astos, mintis trumpai prabėgo. Aš esu šalininkas tos stovyklos, kur būtent nesigirti, nereklamuoti, vadinkim, okei, tada gal, aha, dalis manęs galvoja, kad jo, aš čia toks geresnis už tuos, kurie reklamuojasi, nu, bet čia tos mintis įdomiosios tokios, vadinkim, nu, save pagauni iškart, kad tu kažkaip pastatai save geresnį negu kitus, bet čia, tarkim, viena mintis, bet būtų įdomu galbūt tiesiog grupelė arba, nežinau, gal šiandien eisim arbatos po laidos, tai padiskutuoti apie tai, kad darant tos darbus, vėlgi, sakau, aš šalininkas labiau to, kad nesireklamuoti ir nesakyti, bet yra ir kita pusė, kur sako, kad darant tai, mes galbūt parodom pavyzdį arba paskatinam. Ir aš irgi nežinau, kiek kur reikia padėti svorio, tai labiau aš asmeniškai dedu svorio ten, kur nesireklamuoti, bet manau, kad ne visada yra tik tokios situacijos, tai tiesiog būtų įdomi diskusija. Ir dar su šeimoje šiek tiek aptarėm evangeliją, sakau, vat man čia taip viskas tiesiogiai ir sunku mąstyti, tai žmona Kristina gal pastebėjo, kad jai tai visų pirma gal tėvų vaidmuo čia atsiskleidžia per tai, per tą pusę, kad tėvai visų pirma viską vaikui užtikrina, o savo tik paskui. Tai vat, jei ta evangelija į tokį palyginimą susivedė, kad ir pavalgę vaikai bus, ir aprengti, o tėvai ar tėtis ar mama galbūt gali pabūti ir nepavalgę, bet ta prasme ir taip būna kartais, ar nepamiegoja, ir labiau rūpinasi vaiku, paskui jis, tėvai, tai vat, ši evangelija, vat tokia dar mintį jai apkalbėjom šeimoje.
Na, Aš turbūt irgi prie daugelio teiginių sutikčiau, ką Marius pasakė. Taip pradedant ir pajokaujant, tai turbūt Jėzus šitą mokymą, kaip sakė ir palyginimą žmonėms, tai dar nebuvo socialinių tinklų. Tai dabar šiuolaikiniam žmonėm būtų labai ir yra labai sudėtinga, tai pagal šį mokymą nieko nebūtų ką įdėti socialinį tinklą, nei jokios nuotraukos, jokių dainininkų, nei ten iš kelionės gražių nuotraukų. Tai čia žinoma, jokaujant ir tęsiant Mariaus mintį, tai turbūt aš sau daviau tokį atsakymą, kad tas pasigyrimas gerąją prasme, jeigu toks gali būti, tai labai svarbu, kokią tu į tą žinutę įdedi intenciją. Jeigu tu įdedi gerą ir teisingą intenciją, vat, kaip Mariaus sakėjai, galbūt, kad tas geras pavyzdys gali užkrėsti ir kitus žmonės, arba kad kažkokia tai veikla, kuri yra prasminga ir galbūt vėl tas toks šviesos ir gėrio nešimas, tai matyt gali būti ir ko gero tą reikia daryti. Kokius mes prisimenam mokytojus, tai turbūt prisimenam labiausiai tuos mokytojus, kurie daugiausiai iš mūsų reikalavo ir matė, kad mes galim padaryti. Tai va čia matyt, Jėzus irgi šitoje evangelijoje pakankamai taip aukštai iškelia tą kartelę ir rodydamas žemišką pavyzdį, jis vis tiek kelia tą mintį ir idėją į tą tokį dvasinį lygmenį, į dangišką gyvenimą, bet tuo pačiu kviečia mus tą dangišką karalystę jau pradėti kurti čia žemėje. Ir man skaitant ir nagrinėjant šią evangeliją, tai labiausiai sukosi trys žodžiai, frazės, ką ir Asta panašiai minėjo, tai nuolankumas, išmintis ir lyderystė. Ir man atrodo, kad sprendžiant gyvenimiškus klausimus, įvykius, vat kiekvienu atveju reikalinga vis kita formulė ir vis kitas šių frazių santykis. Tai nuolankumas, matyti, gerasis nuolankumas, Asta paminėjo nuolankumo netgi ir tam tikrų lygių, bet nuolankumas neprarandant orumo, man atrodo, jisai vienareikšmiškai tinkamas yra visose situacijose. Dabar, kurioje vietoj tau reiktų atsisėsti, ar tau reikia atsisėsti priekį, ar tau reikia atsisėsti gale, čia jau atsiranda, man atrodo, ir išminties dalykas, nes tam tikrų atveju, jeigu tu visiškai nusižeminsi ir atsisėsi patį galą, bet tu turi potencialą veikti, tai nebūtinai tave pašauks kažkas tai veikti. Tai va čia reikalinga išmintis, kad tu va, gebėtum įvertinti tam tikrą situaciją, ar tu gali veikti, ar tu negali veikti, įvertinti, ar tu gali padaryti gėrį ar ne. Ir man atrodo, ir krikščioniškas mokymas, ir tikrai žinau, kad jėzuitiškas mokymas tą ir skatina, kad jeigu tu jauti, kad gali, tai tu turi tą daryti. Tai va, nuo to, man atrodo, ir visa savanorystės idėja yra pagrįsta, kad tu savo noru gali eiti padėti, eiti ir daryti gerus darbus. Tai nebūtinai tave kažkas turi pakviesti. Tai vat man atrodo, kad čia būtinai reikalinga išmintis. Ir lyderystė. Lyderystė jau turi dvi pusės. Lyderystė tu gali rodyti savo veiksmu, imdamasis iniciatyvos, bet tuo pačiu lyderystė, geras lyderis gali ne pats veikdamas, bet įgalindamas kitus veikti ir pasiekti tam tikrus rezultatus. Tai va čia galbūt tau vėlgi pasitelkiant tą pačią išmintį, reikia įvertinti, kas turėtų sėdėti pirmose eilėse, ar sakysim, tu, kuris liktai įmiesi lyderystės ir rodai, kaip veikti, ar tu, kuris galvodamas, kad turi lyderio savybių, įvertini, kad kiti galbūt gali padaryti ir nuveikti tam tikrus dalykus geriau ir tu lieki ant tos galinės eilėse, bet tu paskatini, kad kiti tą padarytų. Tai čia tokios, mano galva, taip man dėliojasi šitie visi dalykai ir Jėzaus pamokymas. Ir matyt, ketvirtą frazę, kurią galima būtų pridėti, tai yra dosnumas, kad dosnumas, nesusireikšminimas savęs, kas šiomis dienomis tas egocentriškumas yra, dėl savęs ir savo poreikių patenkinimas eina toks į priekį ir asmeninis prekės ženklas ir kad čia mes gyvenam vieną gyvenimą. Nu, daugelis tų strategijų ir mokymų mus šiuolaikinius žmonės spaudžia, kad mes liktai elgtumės visai kitai, bet tas tikrasis dosnumas ir tikroji išmintis ir nuolankumas ir bendro tikslo siekis, manau, yra pats svarbiausias.
Man ši evangelija labai primena vaikystės situaciją, kai susirinkdavo svečiai ir niekas nedrįsdavo pirmą sėsti prie stalo ir būdavo tokių net juokingų situacijų, kad šeimininkai vos nemaldauja sėsti ir niekas nedrįsta, nes nebūdavo kortelių nurodančių vietos. Ir tai būdavo kaip ir keista, bet labai gražu tarsi. Tylus susitarimas, kad niekas nenori būti svarbesnis, kuklumas tvyrojo ore. Tačiau, kai visi susėsdavo prie stalo, tas kuklumas pradėdavo blėsti. Prasidėjus kalbom, būdavo daugiau kalbančių, nei klausančių, atsirasdavo pagirų. Ir atrodydavo, neįsigilinus į šią evangeliją, žmonės siekė svarbiausia neužimti pirmos vietos. Nes jei atsisėdi į savo vietą, tai kaip ir viskas gerai. Bet aš manau, kad čia evangelija ne apie tai, kad ji ne apie tai, kur sėdime, o kaip elgiamės, kai jau sėdime. Ar mūsų kuklumas tęsiasi, ar mes girdim kitus, ar mūsų žodžiai kuria bendrystę, ar mes konkuruojame prie to pačio stalo, kur ką tik taip kuklinomės prisėsti. Man čia evangelija primena, kad nuolankumas nėra kaukė. Kad būti tikru net su savo netobulumu yra drąsiau nei apsimesti tobulu. Manau, Dievo akise klystantis žmogus, kuris pripažįsta savo silpnumą, yra arčiau šviesos nei tas, kuris veidmainauja, suvaidina kuklumą, bet siekia kažkokios tai naudos, maskuodamas nuolankumo kaukę. Man tikrai šis nuolankumas tikrai nėra taktika, tai pasitikėjimas Dievu, tai drąsa būti tikru, net kai tai nepatogu. Evangelija kviečia mus kviesti ne tuos, kurie gali atsilyginti, bet tuos, kurie negali. Aš suprantu šį kvietimą kaip raginimą kasdienybėje elgtis taip, kad kiekvienas sutiktas žmogus, ar tai būtų kaimynas, nepažįstamas praeivis, kolega, jaustųsi matomas, gerbiamas ir priimtas. Ne dėl to, ką jis gali man duoti, bet dėl to, kas jis yra. Ir kaip ir Asta paminėjo, aš visiškai pritariu, kad tikrasis nuolankumas ir tikra meilė prasideda ten, kur baigėsi lyginimas. Kai nebeskaičiuoji, kas nusipelnė tavo dėmesio, o tiesiog jį duodi, kai nesvarbu, ar žmogus atsilygins, nes tu jau gavai dovaną galimybę mylėti.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jeigu pavėluotai įsijungėte radiją, priminame, kad šiandien laidoje pokalbį prie Biblijos dalyvauja savo įžvalgomis dalyjasi Švento Pranciškaus Ksavero jėzuitų bendruomenės maldos Vynmedžio šakelė grupės nariai.
Man labiausiai ši evangelija priminė, kad nuolankumas turi būti orus ir garbingas, nesmerkiantis ir nežeminantis artimo, taip pat ir savęs. Visi mes lygus prieš Dievą ir būti nuolankiam nėra pasidavimas, jei neišduodam savęs ir neaukštame savęs prieš kitus. Tai visi mes Dievo vaikai esame ir būkime pirmi, bet nepasiduodam ir neliekam paskutiniai.
Aš labiausiai pastebėjau iš tikrųjų, kad Jėzus pastebėjo, kaip žmonės renkasi garbingiausias vietas. Nors iš kitos pusės tai labai žmoniška iš tikrųjų. Mes visi norime būti pastebėti, pripažinti, užimti aukštesnį vietą gyvenime. Tačiau Jėzus perspėjo mus, kas pats save išsikėlė, bus pažemintas. Tai, o kas save nusižemina, bus išaukštintas. Mes kartais labai mėgstam kaip niekas nemato, parodyt, kokie esam. Galvojom, gal nepastebės. Bet dažniausiai pastebiu tada, kai to nenorim. Nuolankumas atveria kelią iš tikrųjų į tikrąją garbę. Ir gal čia ne žmogaus nuomonė, o Dievo žvilgsnis lemia mūsų vertę. Nes tikrasis kilnumas kyla iš širdies, o ne iš vietos prie stalo. Jėzus kreipiasi į šeimininką, kvies ne tuos, kurie tau gali atsilyginti, bet tuos, kurie nieko negali duoti, mainais, vargšus, ligonius, atstumtuosius. Nu, va, tai labai prieštarauja iš tikrųjų mūsų šiuolaikinio pasaulio logikai, nes nu, kažkaip dažnai pas mus vyrauja mainai, nu, ne dažnai, o beveik visada, aš tau, tu man. Tai čia gal labai sunku taip visada atiduoti, negalvoti apie atlygį. Nes pirmiausia ateina mintis, nu, o kas man iš to? Bet treniruojantis iš tikrųjų kartais papuola, kad kartais nepagalvoji. Vat buvo keli atvejai, kaip net nepagalvojau, kas man iš to. Vat. Atrodo, nugriuvo žmogus ir visą dieną pro šoną galvoja, kad jisai, nu, gal girtas ar kas nors. Prašo pagalbos, priejau, o jam tik reikėjo atsistot, pasirodo į savo lazdelę kažkur šone, paliko, nukrito ir negali atsistot. Tai va. Taip, bet Jėzus vis tiek mus ragina mylėti be apskaičiavimo, dovanoti be atlygio laukimo. Pagal Jėzų tikra meilė yra nesavanaudiška. Šioje ištraukoje Jėzus apverčia įprastą žmogaus logiką. Didžiausias tas, kuris tarnauja. Labiausiai palaimintas tas, kuris duoda, bet nesitiki nieko gauti.
Mane skaitant šias evangelijas labiausiai palietė frazė ir tau nebūtų atlyginta. Tai reiškiasi arba pasiėmi savo atlygį žemėje, arba danguje. Atlyginta bus tik klausimas, kurio atlygio mes siekiame. Ir man šioje evangelijoje atsiskleidžia tarsi toks dieviškasis balansas. Pastebiu dažnai pagal save, jeigu save per daug nuvertini, Dievas atsiunčia situacijas, įvykius, kitus žmonės, kurie tarsi primena, kad tu esi svarbus, esi reikalingas, kad tu gali. O kai tik netyčia pasikeli puikybę, susireikšminimą, tai man automatiškai ateina viena po kitos eilės situacijų, kurios taip pat labai greitai nuramina. Ir kažkaip tada staiga iš savo puikybės aukštumų atsirandu toj paskutiniai eiliai pačiam gale. Nu tai taip, kaip Jėzus ir mokė. Tai vis tik Dievo žmogaus vertės matas visiškai netitinka mūsų suvokiamo mato, kaip mes matuojam, kaip, nes mes viską matome šito riboto pasaulio akimis. O Dievo žvilgsnis yra platesnis ir jisai apverčia visą mūsų pasaulio tvarką aukštyn kojam absoliučiai. Kad ir pirmieji tampa paskutiniais, paskutiniai pirmaisiais. Ir šitas dieviškasis balansas iš tikrųjų mums yra didžiulis iššūkis, nes tai prieštarauja mūsų tiesiog prigimtiniam norui būti įvertintam, pripažintam, kaip ir Marius sakė, nu, tarsi norisi tos ir padėkos, to pastebėjimo, įvertinimo, kai tu kažką padarai. Bet būtent iš tikrųjų, kai mes priimam šitą apverstą tvarką, jinai mums suteikia tikrąją laisvę ir tikrą ramybę. Ir Dievo akise tikrasis kilnumas yra nuolankumas. Ir pagalvau, kad kai mes patys save aukštiname, iš tiesų, tai mes tada stengiamės viską kontroliuoti. Kontroliuoti, pasirodyti, kad viskas būtų taip, kaip turi būti. Bet Dievas tada tokį mūsų požiūrį pažemina. Ir kai renkiesi tą paskutinę vietą, tada tu rodai toj situacijoje savo pasitikėjimą Dievu. Pasitikėjimą tada ne savo jėgom, ne savo statusu, ne savo gebėjimais ir tada būtent tokį žmogų Dievas išaukština. Ir tada, taip mąstant, man ši evangelija labai priminė ir atvedė vėl į tą tokį kertinį klausimą, pagal kurį gali pasimatuoti ir savo gyvenimo kryptį, ir toks tarsi savęs išgryninimas. Ir mes jau esam kažkada apie tai rekolekcijose berods kalbėję. Ar aš gyvenu taip, kad mane pripažintų žmonės, ar taip, kad patikčiau Dievui? Tiesiog, kam tu nori patikti, kurioje eilėje tu sėdi? O antra Evangelijos dalis man yra apie dosnumą, meilę artimui, apie atlygį ir net sakyčiau apie dangišką perspektyvą. Ir kaip Jėzus sako, kad kviesdamas pietų nekviesk tų, kurie gali tau atsilyginti, vietoj to kviesk vargšus, lošus, aklus, raišus ir tuos, kurie neturi galimybių tau duoti atgal. Ir aišku, mums šitas Jėzaus mokymas nu, visai nepatrauklus ir tikrai sunku apie jį galvoti, kaip ir Marius sakė, ir jis netgi nuostolingas. Tu duodi, o atgal nieko negauni, tu padedi, o tau neatsidėkoja ir net dažnai būna toks jausmas, kad tavim net naudojasi. Bet kaip atsimenam, pirmam laiške 13 korintiečiams, kaip yra kalbama apie meilę, kad ji neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga. Ir iš tikrųjų, tikroji meilė yra dovana, jinai yra nesandoris, kai aš tau tu man, bet jinai yra dovana. Kaip vat ir kalbėjom panašiai kaip tėvų meilė vaikui, kai jinai irgi yra meilė, kur yra dovanojama. Ir ta meilė, jinai tada klausia, ne ką aš galiu gauti, ne kas man iš to, o ką aš galiu duoti.
Pratęsiant Mildos mintį apie tai, kad labai dažnai mes tą antrą dalį Evangelijos nagrinėdami tikrai kviesdami tam tikrus žmonės arba, sakykime, bendraudami su žmonėmis, dalindamiesi viskuo. Labai dažnai tikimės iš tų pačių žmonių, kad jie mums padėkotų, atsilygintų, mus priimtų, galbūt ir, sakykime, gražiai apie mus kalbėtų. Bet gyvenime iš patirties žinau tokį labai paprastą ir patvirtintą dalyką, kad kuo daugiau tu daliniesi meilę ir kuo tu daugiau neskaičiuoji, kam tu tai duodi ir būtent gauni visai iš kitų žmonių, Dievas leidžia patirti labai daug dėkingumo meilės, sakykime, įvertinimo iš tų žmonių, kurių tu visiškai galbūt net ir nepažinojai, neturėjai net ir santykio su tais žmonėmis, bet Dievas duoda tau tokį kaip dovaną, nustebimą, suvokimą, kad esi vertinamas, kad esi Dievo, sakykime, ta Dievo didybė esi didis, nes Dievo veikimas per kitus žmonės pareina į tavo gyvenimą su dideliu kaupu tos meilės dėkingumo ir to išaukštinimo. Todėl, kaip sakiau anksčiau, kad Paulius gyrėsi būtent visomis savo nelaimėmis, bet per tai jisai buvo išaukštintas ir iki šių dienų mes jį kaip vieną iš kertinių bažnyčios akmenų turime gyvenime. Taigi, būtent kas tie luoši, akli ir visi kiti, tai praktiškai mes turime suprasti, kad galbūt šitoje vietoje Jėzus kalba netiesiogiai šiandieniniam gyventojui ir ne, šiandieniniam žmogui, bet mes esame dažno atveju dvasiniai akli, kurti, luoši ir norėti dalintis, nešti Dievo žodį, dalintis savo gyvenimo patirtimis su tai žmonėmis, juos pakviesti, nebijoti, bendrauti su žmonėmis, kurie kitaip masto, kitaip galvoja, kitaip priima, kitaip supranta. Tai vėlgi yra, manau, vėlgi paraginimas šitais žodžiais Jėzaus, kad mes turėtume bendrauti su visokiais žmonėmis, ne tik tai su tais, kurie mūsų manimu yra tobuli.
Dar vienu minties vingiu pasidalinsiu, taip skaitau, ir ta vieta, kur keldamas pietus ir, ar vakarienę, Jėzus sako. Tada mastau, ką reiškia pietus ar vakarienė. Tada galvoju, gerai, tai maistas, aha, gerai, ką maistas? Nu, maistas tai kažkoks pasisotinimas, kažkokio poreikio atliepimas. Tai tada dar mašiau apie tai, kad gal ir natūralu, kad mes turim tą norą, kaip sakyt, padaryti gerą, bet ir pajausti, kad padarėm gerą. Ir tada galvoju, kad šita evangelijos vieta sako, tai gerai, tai tu atliepk tą savo poreikį, pasisotink, padaryk tą kažką, nuo ko jausiasi, kad tau gera, kaip ir normalus jausmas. Bet tik tais tie, kad tai tu tą padaryk nemaloniems, geriems, kvepintiems, ne tik jiems, bet ir priešingai taip paimk ir pasimelšk už priešus, kabutėse sakau priešus. Tai už tą, su kuriuo dabar nesutari, pavyzdžiui, arba kur užantį nešioji. Toks geras pratimas praktikuoju retkarčiais, tai geri jausmai kyla. Tikrai. Vat mastau irgi šitą vietą gerai, padaryk tą gerą darbą, pasisotink to jausmu, bet vat pasimelsk. Bet ne prašymą savo, ne už gerą žmogų, ne už tą, kuris tau gerą padarė, bet pasimelsk už tą, kur kabutėse priešas. Ir tą patį galvoju ir apie atleidimą irgi, tai atleisk pirmą, ką tu ten laukia, kaip sakant, momento, nes tu teisus ir kitas, kol žingsnį dės, tai dėk tą žingsnį. Ir irgi dar tas, kaip aš vadinu, pratimas labai geras, kada atleidė, vat, mintyse tai yra viena, bet kai atleidė, nu, balsu sakydamas, kad atleidžiu, nu, tiesiog sėdi vienas kambarį, geriausia vienas, kad, nu. Bet pabandykit, tai tiesiog kažkokį skaudulį žmogui, kuris įskaudino, tu atleidi mintyse ir viskas gerai, ant jo nepyksti, tai yra viena, bet balsu pasakyti tą irgi yra labai įdomus jausmas. Ir jisai, nu, tikrai tikras toks. Tai va dar tokia įdomi mintis apie šią vietą, apie tą palyginimą, kuriame yra pietus ir vakarienė, ir kad tai yra maistas, pasisotinimas, norim vat, tos darbus gerus daryti. Ir patirti tą jausmą, bet su, kaip moko viešpats, su meile ir nuolankumu, tada galim daryti, bet tada vat, kvieskim tuos vargšus, melskimės ten, kaip sakant, už priešus ar kažką.
Dar viena trumpa mintis. Jeigu mums sunku pasikviesti ne brolį, ne draugą, bet pasikviesti sunku luošą, tai galbūt čia Jėzus mus dar moko ir iš kitos pusės, kad ne tik duoti, nesitikint gauti atgal, bet ir mokėti priimti kažkokią tai paslaugą ir kažkokią tai pagalbą. Čia irgi labai svarbu, nes kartais, kai tu bandai padėti žmogui, tai tas žmogus pradeda ieškoti būdų, kaip tau reiktų atsidėkoti ir tave patį lik pastatui tokią labai nepatogią situaciją. Tu padėjai, bet tavęs lik tai prašo, nu kuo aš dabar galiu tau padėti. Tai čia, manau, iš šios evangelijos galima pasimokyti ir tyliai priimti pagalbą, nebandant siūlyti, kaip aš dabar galiu atsidėkoti, bet galbūt kitą kartą tu lygiai taip pat gali padėti kitam.
Apibendrinant, kuklumas, nuolankumas, tai dorybė susijusios su dvasinėmis dovanomis bei nuolatiniu tobulėjimo keliu, kurias reikia priimti kaip nuostabų šventumo reiškinį. Dėkojame Dievui už galimybę pastebėti savyje nuolankumo trūkumus, puikybę. Sakramentų, maldos ir Dievo žodžio gale grįžti į rojaus sodą, kad vėl būtume Dievo akivaizdoje. Garbė Dievui.
Dievui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis bendravo Kauno Pranciškaus Ksavero jezuitų bendruomenės maldos grupės Vynmedžio šakelė nariai. Su Dievu.
Sudie.
Sudie.